Вечер на всички, добре дошли на молитвения час в петък. Чувствам се у дома си най-после, след един месец. Бях до Будапеща, Унгария, след това имах малко отпуска, след това имахме работна среща на пасторите. И миналата седмица бях на Шумен за избори в събота и във вторник. Този час започвам своята есенна служба и искам да открия една поредица, която съм озаглавил адвентното движение. В събота смятам да ви говоря за бъдещите събития на църквата. Не тази събота, разбира се, а по принцип в събота. Съботите. А в петък ще използвам да говоря за миналото, за да си направите подходящи паралели. И така, този час ще говорим за корените на адвентната църква и адвентното движение. Корените на адвентното движение може да открием по време още на реформацията. Реформацията от 16 век ражда три големи течения в протестантизма. На първо място лутеранството. Кой е Мартин Лютер? Няма да обяснявам. Има записани твърде добри глави и информация в книгата «Великата борба». Последователи на реформаторите, на реформите, проведени от Мартин Лютер, църквите, най-вече в Европа, се наричат лутерански. Мартин Лютер отхвърля таинствата и издига вярата, а не делата, като активен фактор за спасението. На второ място, второто голямо течение, от чието корени ние идваме и сме взели, е хелветичното движение. Хелвеция е старото име на Швейцария. Две разклонения има хелветичното движение, на Джон Калвин и на Улрих Цвингли в Швейцария, както ви казах, на латински хелвеция. Тези учители учат, че на обряда Господне вечеря Христос не е въплатен буквално в хляба и виното, отричат Евхаристията. Католическата църква през средновековието налага идеята, че когато глътнем хляба или пийнем гроздовия сок, в стомаха ни те вече се превръщат в тялото, в истинската плът и истинската кръв на Христос. Но това е една голяма мистика и заблуда за нас, които четем Библията. Хелветичното движение обръща голямо внимание на освещението и на духовните ценности. Това са християни, които живеят изключително простичко християнство, практично, с много голяма благотворителност към бедни, към вдовици, към сираци, към всеки човек, който е болен или е в нужда. Хубаво е да си спомним, че това са нашите корени. Защото Яков пише в своето послание, че това е правдата, това е добрия и благоугоден живот, да помага човек на вдовиците и на сираците и да пази себе си неопетнен от света. Особено голямо внимание хелветичното движение обръщат на духовните неща, на духовните ценности. Четат много Евангелието, не употребяват алкохол, не приемат да работят на държавни постове. Учат, че църквата трябва да е отделена от държавата и политиката, че не може да съществуват понятия като държавна религия или държавна църква. По-късно, като последица от това хелветично движение, произлиза пиетизма в Европа. Пиета на латински означава практично благочестие. Третото движение, което е в основата на корените на адвентното движение, движението на анабаптистите или кръстителите. Тези хора са прилагали повторно кръщаване, защото отхвърлят кръщаването на малки деца. Считат, че то е невалидно. И затова повторно се кръщават, въпреки че са били кръстени като малки деца в католическата или православната църква. Обявяват се за независимост от Римокатолическата църква и са преследвани жестоко по цяла Европа. Масово напущат Европа, качвайки се на холандски и английски кораби и заминават за Съединените щати. Като се заселват в Европа, в Америка, основават църкви от свободен тип. От тях произлизат независимите свободни християнски църкви, методистите, баптистите и много други по-малки протестантски църкви. И така, това са нашите корени. В нашите учения и разбирания ние сме и лутерани, и хелветици, и анабаптисти. Това са нашите вярвания. В това отношение ние сме протестанти. Реформацията от 16 век дава тласък в три посоки. Мощен тласък. На първо място, запазване на откритите библейски истини от първите реформатори. Библията става единствен източник на вярата. Всички останали книги, писания, жития, бития и разни други творения на хората остават на заден план. Библията изпъква мощно и това трябва да е в живота на всеки адвентист. От тук идва идеята за оправдание само чрез вяра, а не чрез дела. На второ място, реформацията дава тласък в това да се събудят първоначалните християнски истини за вярата. Лутер и първите християни са вярвали, но по-късно тези неща са били забравени. Например, възкръсва идеята за скорошното идване на Христос, второто пришествие. Възобновяване на правилното библейско кръщение от вяра, чрез пълно потапяне във вода, в съзнателна възраст. Това е голяма промяна. И на трето място, усилие, могъщо, молитва, четене, за да се възстановят останалите библейски учения, които не са били открити от реформаторите. По-късно ще се открие истината за съботния ден, според четвъртата заповед. И така, три са ключовите думи, които характеризират реформацията. Опазване, пробуждане и възстановяване на цялата библейска истина. Човечеството се връща към Библията. След хиляди години на тъмнина, наречени средновековие, на мрак, на мракобесие, на инквизиция, хората се връщат към това да търсят и да четат Библията и да я разбират. Кои са корените на адвентното движение? Сега по-специално ще се спра на някои по-подробни неща. Както казах, първият от тези корени идва от лютеранската църква. В средата на 16 век, времето на Лютер и Калвин, сред християнските църкви съществува много силно движение да се възстанови онова, което казва Евангелието. Хората да разберат точно какво казва Библията, защото са сигурни, че папските прелати ги баламосват и ги лъжат. Това движение започва в 16 век, но то не е приключило и до днес. И до ден днешен хората изследват Библията, защото основните учения на Библията са открити, но във вертикална посока не са завършени. Все има още и днес какво да се учи от Библията и нейните пророчества. Но този тласък да се чете и изучава Библията свободно и да се разсъждава е даден именно по време на реформацията. Това движение е много силно и основното вярване е, че цялата Библия е комплексна, Стария и Новия Завет са боговдъхновени. Вторият корен на адвентното движение идва от анабаптистите. Първите адвентисти не вярваха и не познаваха 27-те основни учения, а познаваха това, което са учили анабаптистите. По-късно ние ще имаме своите открития и ще имаме тези 27 основни учения, но ще минат близо цял век и повече. Третия корен е методистското движение. Характерно за методистското движение е перфекционизмът и идеята за освещаването. Ние също имаме уклон в тези посоки. Методистите вярваха, че човек, за да бъде спасен, трябва да има съвършена любов. По-късно Елена Вайт на практика е използвала езика на Джон Уесли, който беше методист, защото и самата тя е била член на методистката църква. Четвъртия корен на адвентното движение са пуританите. Те произлизат от хелветичното движение. Петия корен са деистите. Деизма е едно учение, което вярва, че Бог е сътворил света, че има Бог, но че Той не се намесва активно в събитията на земята, че Бог е един отдалечен Бог. Едно движение на разума, религията на ума. Най-ярък представител на деизма в нашите корени е Уилям Милер. Той е бил деист. Той е вярвал, че има Бог, но че Бог не се намесва така често в човешката история. За Уилям Милер всичко трябва да звучи разумно и всичко трябва да отзвучи първо в главата, после и в сърцето. При Милер адвентизма представлява един рационален подход, а не сляпа вяра или суеверие, или чувство. Шестият малък корен е с научна насоченост. Анализ на всички данни по един научен метод. Милер не е вярвал, че само теолози могат да имат разбиране за Библията. Ето тези шест неща са в основата на адвентното движение. Какъв е бил историческия контекст, за да възникне адвентното движение? От времето на реформацията е имало голямо съживляване на вярата в Бога. Едно огромно хорско множество се събирало с интерес в църквите, за да слуша проповеди. Тези времена отдавна сякаш са отминали, но тогава хората са обичали да се събират в протестантските църкви и да слушат проповеди, подвижени от Божия дух, Библията. Най-силен интерес към изучаването на Библията и нейните истини, както и най-силно религиозно съживление, има в Северна Америка, там където идват първите преселници, Североизточна Америка, през периода 1790-1840 година. Именно това движение охриенистизира Америка, извинявам се, и поставя корени на по-нататъчния облик. Благодарение на вярата на тези първи заселници, Америка става християнска държава. Америка по това време е бряг на свободата и земя, където всеки преследван заради верските си разбирани и убеждения може да хване кораб, стига да има пари и кураж и да отиде в този свят. Америка по това време дава свобода и е рай за процъфтяването на всички видове религиозни движения, истинни и неистинни. Историците твърдят, че е имало най-малко 100 различни религиозни движения в Америка по това време. Движение също и против робството, и против войната. Забележително за американското общество по това време е, че съществува много силно желание да доведат държавата си до социално съвършенство. Американците са вярвали, че ще построят рай на земята. И то религиозен рай, въз основа на християнството и неговите ценности. Защо? Защо ги занимаваше въпросът за съвършенството, социално съвършенство? Тъй наречената американска мечта, че всеки със справедлив труд ще може да стане богат и благоденстващ човек. Първият отговор е, защото са били свободни. По цяла Европа не е имало свобода. Каквато е била религията на държавния ръководител, крал, цар, каквато е била неговата вяра, такава трябва да е била вярата на поданниците му, ако не е имало гонение и унищожение. В Европа много силно съществуваше на първо място Римокатолическата църква и на второ място имаше ислям, мюсюлманство. По това време България е била под турско робство. Но американците бяха свободни. Никой не ги възпираше да реализират свободата на вярата, съвестта и убежденията си. На второ място те имаха нов дом. Американският континент се оказа много голям, широк, пълен с блага от Господа. Но най-силното основание, защо са се занимавали с това да си построят съвършена държава на всички социални нива, е било, защото са вярвали в милениума. Вярвали са, че на земята за 1000 години ще настане Божието царство. Искрено са вярвали това, милениума. Те вярваха това, американците, и са вярвали, че ако църквата постигне социална реформа, ще настъпи подобряване на земята за един дълъг период от 1000 години, в края на който 1000-годишен период Христос ще дойде. Американците, движени от религиозни чувства, от вяра към Бога, вярваха, че с 1000 години сега живота ще се подобрява, докато най-накрая толкова се подобри, че и Господ ще слезе след 1000-та година. Всички без изключение по църквите, протестантите вярваха, че скоро ще настъпят тези 1000 години. Тези години вещаяха мир, благодат, просперитет и добруване на всички хора от всички социални постройки. Те вярваха в това, те желаяха това и действаха за това. Имало е голям подем, голямо желание да осъществят това, голям оптимизъм. Точно обратното на песимизма, в който живеем сега. Всички без изключение по църквите са били заразени с тази идея. Това беше едно въодушевяващо, ентусиазирано общество, защото вярваха, че промените, които възприемат, са правилни и ги водят все към прогрес. Хората се интересували и са се вълнували от идеята за милениума. Тази представа идваше от ученията на протестантските църкви. Разбира се, това беше крива представа от библейска гледна точка. Протестантите бяха наследили тази представа от римокатолицизма. Но върху този ентусиазъм и върху това движение за социални реформи и вяра в 1000-та години се насложи и движението, основано върху идеите, проповядвани от Уилям Милер. Милеристското движение. Милеризма, ако мога да го нагледя, ако можем да си го представим, е бил като огън, като магнит. Защото всички хора в американското общество се интересуваха и вълнуваха от идеята за милениума. А сега Милър доказа от Библията, че Христос ще дойде не в края на милениума, а в началото на милениума, преди да започнат 1000-та години. Това взриви направо американското общество. Библейското доказателство, което Милър даде, че Исус ще дойде преди милениума, хвърли всички американци в още по-голямо религиозно чувство и вяра. Това твърдение на Милър е било на път сякаш да взриви цялото общество. Хората бяха като изумени от това, което Милър им предложи от Библията, че Христос идва не в края, а в началото на милениума. То е нещо подобно, все едно сега да ви кажа, че Христос ще дойде след 2-3 години. Нещо подобно на това. И така, това наслагване между очакванията на обществото и истините, проповядвани от Уилям Милер, хората искаха и обичаха тези истини, а Милер им отвори очите за още по-голяма дълбочина и истинност, доведоха до най-мощното религиозно съживяване, човешко вълнение, очакване на идването на Исус Христос. От апостолски дни до този момент не е имало по-голямо движение и религиозно така желание на хората да се срещнат с Исус Христос. Това е бил историческия контекст на адвентното движение. Разбира се, и в Европа е имало отзвук, и по други части на света, дори и сред мюсюлманските държави, и сред евреите е имало подобни очаквания, но много по-слаба форма. Как се развива адвентното движение? За да се спрем на този въпрос, трябва да разгледаме развитието на милеристското движение, което прераства в адвентно движение. Адвентно, значи очакващо Исус Христос. Всъщност, адвентната теология е изградена върху основата на милеристското движение. То пък е свързано с дейността на Уилям Милер. Уилям Милер е роден на 15 февруари 1782 година в град Питсфилд, щата Масачузетс. Той е в източните щати на САЩ. Той е най-големия от 16 деца. По това време хората се радвали на много деца. Както и тук, по това време. Родителите му са били обикновени хора, фермери. Самият Милър, поради бедност, не е ходил никога на училище, но пък е бил самоук. Научаваше да чете, да пише и обичал много да чете. По това време не е имало телевизия с филми. Обичал е да чете книги по история и по философия. На 21 годишна възраст през 1803 година се оженва за Люси Смит от Вермонт, където се премества да живее поради по-добри условия на живот. Мюър е бил баптист, но четейки философските книги на деизма, на Дидро, на Волтер, на Юм, постепенно губи всичките си религиозни убеждения. Става безбожник, става деист, започва да вярва в един отдалечен Бог, който не се занимава с човешкия живот, а само от време на време Бог си спомня за този свят. В своите изследвания, всъщност поради много добро влияние в обществото, го избират за шериф. Той е бил добре сложен физически, здрав мъжага и става офицер в американската армия. През 1814 година, на 11 септември, като офицер, Мюър участва във войната с англичаните при град Плацбърг на езерото Шамплен. Военноморските сили на САЩ са в съотношение 1:3, негативно за тях спрямо английските. Но въпреки това, с много храбри боеве, американците успяват да разбият и да пленят дори британската ескадра и нейния командир, въпреки че са били 3 пъти по-малко. Много храбро са се били за своята независимост. Битката е с много жертви, с много трупове, с много разкъсани тела, и всичко това поразява съзнанието на младия Мюър до такава степен, че той обратно се обръща към Бога и вярата. Изоставя деизма и отново се посвещава на това да вярва в Бога. Разбира, че без Бога живота е една суета. Виждайки всички тези загинали мъже, млади мъже, които са били в онази битка. Мюър започва отново да чете Библията, и до края на живота си остава баптист. В своите изследвания Мюър, Уилям Мюър, използва само 2 книги. Библията и Конкорданса. Конкорданса е един справочник за местоположението на библейските стихове. Сега това става и чрез компютър. Но тогава не е имало. Мюър не е разбирал еврейски, нито гръцки език, но е имал Библията на английски и за него е било важно да разбере какво казва неговата английска Библия. Малко по-нататък използвал е познанията си по психология. С 2 думи обаче Мюър си остава библейски изследовател, дълбоко посветен да изучава цели 15 години преди да посмее да изложи своите открития пред обществото. В своите старания да проумее Божието Слово, Мюър е следвал засиления интерес на времето си. Днес хората нямат такъв интерес. Днеска хората ги вълнуват други неща. Но тогава, когато нямаше телевизия, радио, хората се вълнуваха от Библията и нейните пророчества. Сега светът е залят от информация, но тя не касае вечните и библейските неща. Много рядко има хора и общества като нас, които се вълнуват, и то няколко часа само седмично, от вечните неща, от Библията, защото светът страшно много е заразен от духа на бизнеса, на печалбарството, на удоволствията и така нататък, на друга информация. Но по това време всички хора са имали интерес да разберат какво казва Библията и нейните пророчества. Мюър най-вече е искал да разбере истината за бъдещето. Какво ще се случи в бъдещето? За последните неща. За онези неща, които говорят пророчествата на Библията. И за това той се насочва към 2 книги. Данаил и Откровение, където стоят най-големите пророчества. Особено време използва за първата книга, Данаил. В края на 18 век и началото на 19 век ние виждаме как целият свят е бил повлиян от Святия Дух да чете книгите Данаил и Откровение. Причината за този засилен интерес на хората към библейските пророчества е било едно конкретно историческо събитие. Френската революция. Френската революция е била нещо, което е потресло целия свят. Такива кланета, такива сцени, избухването на атеизма, на безбожието с такава сила и ужасните последици, които той е донесъл във Франция. Франция е приличала на една обезлюдена държава. Цвета на тази нация е бил или избягал, или избит. Франция е била опозорена и разорена за години наред. Всичко това е стреснало цивилизования свят. Накъде върви света? Накъде върви неговия морал? Какво ще стане, ако младите хора не изучават Библията? Разрухата, която има днес, е също следствие от идеите на френската буржуазна революция, чието семена бяха взети и пренесени в Русия, Съветския съюз, социалистическия лагер. И ето вижте до каква разруха се е стигнало днес. Хората да нямат насъщното, да нямат земя, да нямат имоти, да нямат духовни интереси, а децата им да са в чужбина, най-вече за пари. Това всичко е следствие от френската революция. Обещавайки свобода, равенство, братство, хората издигнаха атеизма, но всъщност грешиха. Затова здравомислещото човечество, религиозните хора по света, отвориха старите библии и започнаха да четат. Какво ще става с този свят? Какво ги чака? Нима ги чака неверие, безбожие и кланета, както във Франция. Затова Святия Дух е отворил очите на много изследователи да разбират и постепенно, онова, което пише в книгата Данаил, 12 глава, 4 стих. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава, се изпълни. Тези думи се изпълниха. Пророчествата на тая книга, Данаил, бяха запечатани до края на времето. В края на 18 век хората потърсиха тези истини. И Божият Дух започва постепенно да разкрива истината пред човешки умове. Появяват се в съществувание много книги, публикации относно тълкуването на есхатологичните пророчества. Есхатология означава последните събития, крайните събития. И Уилям Милер е повлиян естествено от тези влияния и засиления интерес на своето време той му се поддава да тълкува именно библейските пророчества. Централен стих в неговите изследвания, върху който се спира с особена сила неговия ум и сърце, а по-късно и проповядва, е Данаил 8:14. Там пише: и каза ми до 2300 денонощия и тогава светилището ще се очисти. Това е централният стих на Милеровото проповядване. Идеята за 2300 денонощия. Още малко да ви кажа за началото на адвентното движение. Заел се с изучаването на този стих, Милър успява да изчисли времето, когато светилището ще се очисти. Той достига до идеята, че с това ще стане най-напред 1843 година през пролетта. Това той открива за първи път 1818 година. По-късно той пише: знаех, че след 25 години Исус Христос ще дойде. Това нещо ме изпълни цялото ми сърце, цялото ми естество с една святост, с едно религиозно благоговение, защото аз знаех, че има толкова малко време до срещата с вечността. Това е вярвал той. 1818 година той открива, че 1843 година светилището ще се очисти и ще дойде края на света. Това е вярвал той. Без да уточнява конкретна дата в началото. Сега, след като времето вече не беше проблем за него, той се зае да разбере какво ще бъде събитието. Какво ще се случи? Кое е това светилище? Какво ще стане там? Правейки своите изследвания само с помощта на две книги, Библия и Конкорданс, Милър достига до идеята, че светилището трябва да е земята. Това е погрешно обаче разбиране. Даже написва статия за всичко, което Библията казва по този въпрос. Намира всички стихове в Библията, които тя говори за светилището. Взема всички места от конкорданса и ги систематизира. Всички неща, които са наречени светилище в Библията, които той открива, са следните. На първо място, Христос е наречен храм на Бога. На второ място, небето е наречено светилище. На трето място, Юдея се нарича светилище. На четвърто място, храмът се нарича светилище. На пето място, Светая Светих се нарича светилище. На шесто място, църквата е светилище. И на седмо място е земята. Седем неща, върху които той спира вниманието си и казва, кое от тях е светилището, споменато в Даниил 8:14. По пътя на своето размишление и логика елиминира първите пет като невъзможни за интерпретация при тълкуванието и решава, че остават последните две – църквата и земята. Тогава той си задава въпроса, а как ще бъде, как ще стане очистването? В книгата на Даниил намира отговора с огън. Следователно решава той, че става дума за земята. Светилището, споменато в Даниил 8:14, решава Милър, е земята, която Бог ще очисти с огън. Кога? 1843 година. Това Милър достига в своите изследвания. Следователно, той решава, че очистването на земята с огън означава и второто пришествие на Исус Христос. Преминавайки много внимателно през пасажите, стъпка по стъпка, тълкувайки всичко, Милър достига до убеждението, че събитието, описано в Даниил 8:14, е идването на Христос. Голяма радост изпълва сърцето му 25 години преди това да се случи, според него. Поради това, че е бил изключително свенлив човек и скромен, посвещава цели 12 години, за да си препровери изчисленията. 12 години сам си търси грешки и учи и изследва пророчеството и нищо не казва на хората. Но все повече и повече върху него започва да тежи Божията ръка да говори. Това не му дава покой. Той се моли и като че ли самия Бог го подтиква да казва на хората какво е открил. Така през 1831 година Милър почувствал подтика. Излез и кажи на света. Започва посещаване на църква и там започва публичната му дейност. През 1839 година Милър публикува една книга за второто идване на Христос. И той казва, Христос ще дойде някъде около 1843 година. В нея той пише до всички читатели. Ако имам някъде грешка и някой ми я покаже, готов съм да се поправя. Искам да уточня тук накрая, че Милър и останалите християни вярваха, че през тези 1000 години спасените ще живеят на земята. Те не разбираха истината, че през милениума спасените ще бъдат в небето. Още тогава се явяват около него хора, които обаче са му писали писма и са му казали, ти грешиш, светилището не е земята. През 1000 години ние няма да живеем тук. Между тях е имало и лекари, и учени, и теолози, и евреи, които са му пишели писма. Но Милър не е обърнал внимание на тези източници. Имало е хора, които са искали да го коригират, но някак си Милър е бил заслепен и не е видял истината, а пък много корекции не са били прави. Едва по-късно адвентното движение ще разбере и приеме идеята, че през 1000 години спасените ще са в небето. Но като цяло обществото на първите адвентисти е вярвало, че като слезе Христос, всички спасени ще живеят 1000 години тук на земята, с Христос. И така първото, което Милър проповядва, е свързано с тълкуването на Даниил 8:14. По това време, когато наближава вече 1843 година, по особен начин Милър е привлечен от пасажа в Матей, 25 глава, от 1 до 18 стих, притчата за петте разумни и петте неразумни девици. Той започва да проповядва по църквите в Америка и навсякъде, където го поканят, от щат в щат, с убеждението, че това, което правят, е среднощният вик. Между другото, Мюллър е влизал по всички църкви, където го поканят. Там, където са го искали, там е отивал и е говорил от щат в щат. Без да се месят в никакви църковни институции или дела, проповядвал е свободно, горещо, пред всякакви аудитории в Америка. Унагледявал е много добре нещата, изчислявал е много точно всичко и е бил обаятелен говорител, върху който е почивал и Святия Дух. Когато най-напред той споменава тези неща, се създава толкова голям интерес, че 200 души започват да апелират той да говори на по-големи събрания. За кратко време Мюллър излиза и става говорител на многохилядни събрания, някои от които са били на повече от 50 000 души събрани на едно място. Днес не може да съберете 50 000 души да слушат каквото и да е почти за Библията. Но тогава е имало голям интерес. И така Мюллър започва да вярва, че това, което той върши и неговите сподвижници, е среднощният вик в тази притча. Мъдри и неразумни девици са хората преди края на благодатното време. Мюллър е учил отначало, че благодатното време ще приключи няколко месеца преди 1843 година и вратата ще бъде затворена малко преди Христос да дойде. Който повярвал, повярвал, останалите няма да бъдат спасени. Това са основите на нашата вяра като адвентисти, корените. Третото, на което екипа на Мюллър обръща внимание, са стиховете от Откровение 14 глава, 6 и 7 стих. Самия Мюллър не е бил толкова добър следовател на Откровението и не е проповядвал тази вест, тъй наречената първа ангелска вест, но хората считаха, че часа на съда идва и свързаха това с проповедите му. Неговите сподвижници започват да считат себе си и да проповядват първата ангелска вест. Считат себе си за хората от първия ангел. Самия Мюллър е имал доста проблеми преди да възприеме това, тази идея. Обаче това схващане най-накрая го приема и той и постепенно в 1844 година тези хора го довеждат и до вторият ангел, падането на Вавилон. Надига се голяма опозиция срещу Мюлларовото движение от различните църкви. И тогава тези, които са участвали в милеристското и адвентното движение по-късно, казват на всички църкви, противящи се на тази вест, че са Вавилон, паднали църкви. Така изнасят и втората ангелска вест. Самият Уилям Мюллър никога не е проповядвал и приемал, а по-скоро неговите сподвижници. Аз ще спра до тук, за да се уча да свършвам на време в Варненската църква, прочитайки един цитат на края. Книгата «Опитности и видение» на религиозната писателка Елена Вайт, публикувана в изданието «Ранни писания», на страница 85 намираме следния цитат. В Божието Слово се съдържат много скъпи истини, но точно настоящата истина е това, от което се нуждае стадото сега. Видях опасността вестителите да изоставят някои от важните точки на истината и да се задълбочават върху неща, недопринасящи за обединението на стадото и за освещаването на душата. Сатана ще използва тук всеки удобен случай, за да навреди на стадото. Но такива теми, като светилището, пастор Николай Колев ще изнася поредица тук за светилището, свързано с 2300 денонощие, Божиите заповеди и вярата Исусова могат напълно да обяснят миналото адвентно движение, това е целта на моята поредица, да обясним до някъде миналото, и да покажат каква е нашата днешна позиция, да затвърдят вярата на съмняващите се и да предадат сигурност на славното бъдеще. Често съм виждала, че това са главните теми, с които трябва да се занимават вестителите. В книгата на Исаия, 51 глава, 1 стих, е заключението, с което искам да приключим преди да се молим. Погледнете на канарата, от която сте отсечени, и в дупката на ямата, от която сте изкопани. Това казва Господ. Идеята на този стих е, ако някой погледне назад и открие корените си, той получава своята идентичност. Ако едно орле се огледа и открие, че е излетяло от орлово гнездо и че неговите родители са орли, то си разбира за какво е създадено, за какво съществува, то си е орел. Ако човек се обърне назад и види своя произход, той получава своята мисия в живота. Затова е било много страшно човек да е сирак. Затова питаха постоянно Исус, с коя сила вършиш това? Кой ти дава власт? Чий син си ти? Исус казваше, отец е моя баща. И те искаха да го убият. Много важно е какъв ти е произхода, за да ти бъде дадена определена мисия. Сигурно синовете на принц Чарлз и принцеса Даяна не се смущават какви ще бъдат, ако доживеят до старини. Те ще бъдат престолонаследници, разбира се. Защото такъв е техният произход. Ние с вас не сме такива за короната на Англия, но те са. Техният произход е предначертал техния живот, тяхната мисия. Това казва и цитатът. Ако напълно си обясним кои са нашите корени като християни, като вярващи, като адвентисти, нашия произход, миналото адвентно движение, ние ще бъдем в състояние да схванем и нашата днешна позиция като църква. Какво? Като сме адвентисти. Какво да кажем на хората? Какво да правим? Каква ни е мисията? Ето това е важно. Това можем по-добре да разберем. Какво да правим днес, ако разберем нашия произход? Ние сме протестанти, ние сме хора, които са лутерани, които са хелветици, които са анабаптисти, които имат своите вярвания от Милъровото и адвентното движение. И още повече, както ще проследим в тази поредица. Това може да затвърди нашата вяра, вярата на съмняващите се адвентисти и би ни предало сигурност в утрешните. Това може да доведе църквата и до подстъпите към пробуждане и реформация в последните дни. Сега можем да се молим да използваме тези минутки именно за пробуждане и реформация, за едно себеосъзнаване за това, което сме и какво трябва да бъдем в настоящия свят.